Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. U narednih pola sata slušate Most Radija Slobodna Evropa, koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav bi uticaj mogao imati izbor novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija na odnose u regionu. Naši sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Slobodan Sađakov iz Novog Sada. Gospodine Maštruko, kako je izbor novog srpskog patrijarha primljen u Hrvatskoj?
Na svim strukturama, počevši od politike, pa rekao bih do sredstava javnog informiranja, pa do vjernika, sa zadovoljstvom i ponegdje s oduševljenjem, negdje suzdržano, ali u svakom slučaju smatraju da je izbor Porfirija za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve jedan od kvalitetnih i dobrih izbora. Uvjerenje koje je prevladalo u hrvatskoj javnosti, a to znači od vrha političkih krugova pa do uobičajene javnosti, je više nego pozitivan, s očekivanjima da će se odnosi ne samo između Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve u Hrvatskoj, nego i između država dolaskom Porfirija poboljšati. U svakom slučaju neće se pogoršati, ali očekuju se poboljšanje i pozitivan utjecaj samog Porfirija na ta kretanja.
Kad je reč o odnosima sa Katoličkom crkvom u Hrvatskoj, kažu da je Porfirije kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski imao dobre odnose sa kardinalom Bozanićem, gospodine Maštruko.
Imao je on izvrsne kontakte i sa kardinalom Bozanićem, ali ne samo sa kardinalom, nego uopće je širio jedan ekumenski duh.
Gospodine Sađakov, u svom prvom govoru nakon ustoličenja za patrijarha, Porfirije izjavio da mu je Hrvatska druga otadžbina. To je dosta značajna izjava.
Da, naravno, to je jedan prigodni govor. Očigledno je da je tadašnji mitropolit Porfirije u Hrvatskoj naišao na jedan dobar prijem i da je bio zainteresovan da na jedan normalan, regularan način obavlja tu svoju funkciju i da je tamo stekao i dosta prijatelja i oformio neki svoj intelektualni krug. I očigledno je da je, reklo bi se po njegovim rečima, i zavoleo Hrvatsku i život tamo, i mislim da je pozitivno u svakom slučaju svako reagovanje, svako istupanje koje doprinosi normalizaciji odnosa u regionu, tako da sam ja na taj način shvatio da je kao jedan od prioriteta istakao tu nameru da se i kroz delovanje sa mesta patrijarha ti odnosi poboljšave.
Gospodine Maštruko, neko je Porfirija nazvao, mislim da sam to negdje video, hrvatski vladika koji je postao srpski papa.
To su vjerojatno ne samo komentari koji su u novinama, nego i to na neki način odražava pozitivan odnos prema izboru Porfirija. Treba imati na umu još jednu stvar, da je on recimo nakon izbora za patrijarha pred 2-3 dana posjetio i Baniju, potresom pogođenu Baniju u Hrvatskoj. I tamo se susreo sa svojim vjernicima, dakako. Prema tome, i nakon izbora za patrijarha, njegova prva posjeta, rekao bih vanjsko-politička posjeta, što bi se reklo rječnikom međunarodnih odnosa, je bila upravo Hrvatskoj.
Gospodine Sađakov, da li je Porfirije negovao dobre odnose sa Hrvatskom katoličkom crkvom na svoju ruku ili je imao odobrenje vrha Srpske pravoslavne crkve?
Vladike imaju neku vrstu autonomije u svom delovanju. Ja bih rekao da je na neki način bilo značajno to što se Porfirije ponašao tako kako se ponašao u Hrvatskoj. Ne bih ovdje da umanjim taj lični pečat koji je Porfirije očigledno ostavio u Hrvatskoj, ali jedno je biti vladika na određenom području, a drugo je biti patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva je jedna tradicionalna institucija koja ima svoj uhodani put. Mislim da je ovo tek početak i da treba biti veoma oprezan oprezan i videti na koji način će Porfirije obavljati tu svoju funkciju patrijarha. Izazovi tek predstoje i treba imati u vidu da će biti veoma teških situacija i u pogledu Kosova i mnogih drugih stvari koje se rešavaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tako da ja mislim da je to jedna toliko stara institucija trasirana da bitni zaokreti sada nisu na vidiku, tako da opet kažem, izazovi tek predstoje.
Gospodine Maštruko, vlast u Srbiji, to ste verovatno primetili, ponovo oživljava Jasenovac na dosta propagandistički način koji podsjeća na 90. godine. Ali imam utisak da se Porfirije nije uklopio u tu kampanju. Ovih dana prilikom posete Jasenovcu izjavio je da oni koji su počinili zločine u Jasenovcu nisu pripadnici ni jednog naroda i na ovom mestu je najbolje da se ćuti. To čini mi se zaista odudara od onoga kako vrh Srbije u posljednje vreme govori o Jasenovcu. Kako to tumačite?
Tumačim zapravo samom osobnošću Porfirija. On je jedna integralna ličnost, relativno mlad je još uvijek, tako da pred njim predstoji, ukoliko ga zdravlje posluži, da kako jedno 20 pa i više godina, 30, moguće da bude patrijarh. Ali je sigurno uvjereni kršćanin neopterećen političkim nadmetanjima i neće podelaziti, imam osjećaj, vlasti, ni jednoj vlasti. A osim toga, njegova izjava prilikom posjete Jasenovcu da je to mjesto u kojem se ne nabacuje brojkama, nego mjesto koje zaslužuje pijetet gdje se moli u miru za one koji su tamo pogubljeni. Dakle, on ne služi se jednom nacionalističkom agresivnom retorikom, kao što smo bili svjedoci u posljednjim godinama dok je patrijarh bio German, posle one Titove smrti, kada je zapravo Srpska pravoslavna crkva i postala katalizator srpskog nacionalizma, i patrijarh Pavle, a imao sam prilike upoznati i osobno i patrijarha Germana, kasnije patrijarha Pavla, što nisam Irineja sreo, koji su preuzeli vodeću funkciju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, osobe koje su bile u funkciji stvarno katalizatora nacionalizma. Patrijarh Pavle zapravo nije u osnovi bio mirotvorac, a što se tiče Porfirija, on je, siguran sam, uvjeren kršćanin, čiji se citat, naime izvod iz govora, u zadnje vrijeme jako citira u Hrvatskoj, a to je njegova izjava: ja jesam Srbin, ali sam prije svega kršćanin, kao što je on rekao, odnosno volim svoj narod, ali voljet ću sve druge narode, svakog čovjeka, svaku ikonu Božju. Dakle, on polazi od temeljnog kršćanskog uvjerenja i na neki način odstupa od jedne linije svojih prethodnika kad je u pitanju uloga Srpske pravoslavne crkve u društvu.
Gospodine Srđako, kako vi tumačite ove Porfirijeve izjave o Jasenovcu?
Rekao bih da su pozitivne sve one izjave koje doprinose normalizaciji na relaciji Srbija-Hrvatska, pa u tom smislu i jedan smirujući ton u pogledu ove histerije koja se stvorila vezano za film o Jasenovcu, i mislim da je to u svakom slučaju dobrodošlo. Ono na što bih podsjetio ipak da je Srpska pravoslavna crkva imala jednu lošu ulogu od 90. godina u pogledu ratova na ovom prostoru. U okviru toga je veoma problematična uloga i patrijarha Pavla, tako da uloga Srpske pravoslavne crkve je po mom mišljenju izrazito negativna i sada ne bi bilo loše da se taj smer promeni i da Srpska pravoslavna crkva u okviru svojih mogućnosti doprinese normalizaciji veoma narušenih odnosa.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav bi uticaj mogao imati izbor novog srpskog patrijarha Porfirija na odnose u regionu. Sagovornici su dva sociologa religije, Slobodan Sadžakov iz Novog Sada i Ivica Maštruko iz Zadra. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sadžakov, jedan od velikih sporova Katoličke crkve u Hrvatskoj i Srpske pravoslavne crkve je odnos prema kardinalu Stepincu, koji je za Katoličku crkvu svetac, dok ga Pravoslavna crkva povezuje sa zločinima prema Srbima za vreme Nezavisne države Hrvatske. Gospodine Sadžakov, šta mislite kako će se Porfirije postaviti u tom sporu?
Poznato je dakle da je na inicijativu pape svojevremeno napravljena i komisija koja je zasedala, radila i vidjeli smo da su obe strane ostale na svojim ranijim pozicijama i bez obzira na neki blagonaklon stav Porfirija prema Hrvatskoj kao državi, tu će doći do izražaja taj trasirani put Srpske pravoslavne crkve koja, ja bih rekao, neće odstupiti od stava koji je zauzet ranije. Tako da, opet kažem, dolazit će novi problemi gdje se neće moći sve rešiti nekim prigodnim govorima, frazama. Kada govorimo o Porfiriju, treba reći da je neka vrsta senke nad njegovim izborom to što je očigledno bilo veoma velikog uticaja vlasti u pogledu tog izbora. To govori o velikoj simbiozi crkve i države koja postoji. Vidjet ćemo na koji način će se Porfirije postaviti prema svemu tome. Ja bih dodao i to da je on duhovni sin Irineja Bačkog, vladike. Taj čovjek je imao ogroman uticaj i na prethodnog patrijarha, a verovatno će imati i na ovoga, i to je čovjek koji nije mirotvorac. Znam da je ovdje itekako upleten u taj proces simbioze države i crkve, dodatnog širenja moći crkve, ali da zaključim, mislim da neće biti velikih promjena stava Srpske pravoslavne crkve prema kanonizaciji Alojzija Stepinca.
Gospodine Maštruko, kako će se po vama patrijarh Porfirije postaviti prema sporu oko Stepinca?
On će se sasvim sigurno distancirati od te teme. Na neki način se mogu iščitati njegovi mogući budući stavovi već iz izjava koje je dao o Stepincu neposredno prije njegovog izbora za patrijarha. A to je praktički da Porfirije smatra da u svakom slučaju kanonizacija Stepinca ne bi dolazila, dakle, proglašenje ga za svetog, u obziri da kako kao onaj koji je učestvovao i na neki način aktivno u ovoj komisiji koja je oformljena srpsko-hrvatskog katoličko-pravoslavnog dijaloga vezano za lik Stepinca. Dakle, on osobno da kako ne bi podržavao proglašenje Stepinca svecem, ali njegovo distanciranje se očituje u njegovom stavu da zapravo je to stvar same katoličke crkve, da će ga proglasiti za sveca ili neće, jer da kako sveci koje proglašava katolička crkva nisu poštivani nakon razlaza u cijelom kršćanskom svijetu. Prema tome očekujem da će se sam Porfirije pokušati distancirati od utjecanja na to pitanje, da kako ne treba zanemariti, tu se slažem sa gospodinom Sađakovim, da zapravo neće odvisiti samo njegova pozicija o njegovim stavovima, već o stavima svetog arhijerijskog sinoda, za čije stavove znamo da su dosta oštri i agresivni.
Gospodine Sađakov, kakav će biti Porfirijev odnos prema poseti pape? Čemu se Srpska pravoslavna crkva pod utjecajem Ruske do sada protivila? Međutim, za Porfirija kažu da se zalaže za ekumenski dijalog.
Dolazak pape u Srbiju je jedno staro pitanje koje ima nekoliko slojeva, ja bih rekao. Najpre ovdje u srpskoj javnosti stvorena iluzija, a srpsko društvo i srpska javnost je puna raznih iluzija, da papa gori od želja dođe u Srbiju i da maltene svakog dana samo zapitkuje kada će doći i kao da mu je to najvažnije pitanje koje ima. To po meni naprosto nije tačno. Papa posjeti na godišnjem nivou, sada ne, ali ranije, puno zemalja, ali šta je tu indikativno? Da vlast koja je imala neke nagoveštaje da bi je bilo prihvatljivo da dođe papa, da je ona sprečavana u toj nameri zato što je potrebna dozvola Srpske pravoslavne crkve. Dakle, Srpska pravoslavna crkva određuje ko će doći ili ne i mislim da se malo preuveličava i značaj te posete, mislim da je ona veoma daleko, mislim da Srpska pravoslavna crkva tome pristupa na jedan, kako bih rekao, poluhisteričan način, da bi se ne znam šta spektakularno dogodilo ukoliko bi papa došao. Podsjetio bih također da su posljednja dva predsjednika, Nikolić i Vučić, odlazili kod pape i da im je bila na neki način važna podrška pape da ne prizna Kosovo, ali i dan danas je stav Srpske pravoslavne crkve dosta odbojan u pogledu dolaska pape i stvorena jedna, rekao bih, nepotrebna pompa oko tog dolaska.
Gospodine Maštruko, mislite li vi da će Porfirije imati blaži stav prema posjeti pape?
Zavisno od procjeni situacije, ukoliko bi shvatio i procijenio i ocijenio da bi ta posjeta vjerničkom puku nanila štete ili da ne bi dobio snažnu podršku vlasti da se to realizira, to je zapravo stvaranje raspoloženja u državi među samim pukom da te posjete dođe, Porfirije će na osnovu te procjene o stanju u Srbiji, bez obzira na svoj osobni stav, procijeniti da li i kako će se u praksi ponašati. Što se njega osobno tiče, s obzirom na njegova ekumenska aktivnost, ne samo u međukršćanskom dijalogu, nego u dijalogu ekumenskom i sa drugim vjerskim zajednicama, dakle sa muslimanima, sa protestantima na području Hrvatske i tako, moglo bi se procijeniti i ocijeniti da bi njegov osobni stav za tu posjetu bio, ali da kako ovisit će o procjeni stanja odnosa i atmosfere koja je na sve tri razine, a to znači među katolicima u Srbiji, među pravoslavcima i u strukturama vlasti.
Gospodine Sađakov, kakav će biti Porfirijev stav prema Kosovu? Da li će on čvrsto stajati na dosadašnjoj poziciji Srpske pravoslavne crkve da je Kosovo deo Srbije ili će imati realističniji stav? Čini mi se da je za predsjednika Vučića veoma važno da patrijarh ima elastičniji stav, jer mu tvrdi stav crkve dosta vezuje ruke u pregovorima sa Prištinom.
To je apsolutno tačno i ako je bilo uticaja vlasti, a bilo je u pogledu izbora, namjera tog uticaja je upravo ovo o čemu vi govorite. Pre tri godine je došlo do onih pregovora o Kosovu. Vučić je imao neki neodređeni plan, ali dalo se naslutiti da on ima elemente pragmatičnih nekih rješenja i da postoji spremnost za ustupke i velike kompromise koji su potrebni da bi se taj problem rešio, i onda u tom trenutku doživio napad sa desničarskih pozicija od strane opozicionih partija, ali i velike napade od strane Srpske pravoslavne crkve. Tu je naravno bilo i anatema bačenih od strane mitropolita Amfilohija i brojni crkveni velikodostojnici su se suprotstavili tome. Ono što treba također reći je da je na posljednjem saboru Srpske pravoslavne crkve 2019. Srpska pravoslavna crkva ponovila taj svoj tvrdi stav o Kosovu, ja bih rekao i anahroni, koji u velikoj meri u sukobu sa realnošću. Onda je došlo do prestanka pregovora i onda su se obe strane posle tog sukoba velikog vratile na neke prvobitne pozicije. Da se ostvari neko stanje simfonije, sa strane države su date neke donacije. Patrijarh Irine govorio da se Vučić lavovski bori za Kosovo i tako dalje. U tom sukobu bilo je nekako uočljivo da su najpomirljiviji tonovi dolazili od strane episkopa Irineja Bačkog, a posredno mislim da je to bio stav i tadašnjeg mitropolita zagrebačko-ljubljanskog Porfirija. Prosto je bila evidentna zainteresovanost da se ne pokidaju u tom sukobu sve veze sa vlašću od kojih crkva u velikoj meri zavisi po puno osnova, i mislim da kako se pregovori budu intenzivirali, otvarat će se novi sukobi i unutar Srpske pravoslavne crkve između ta dva krila, jedno koje je zainteresovano da bude u što bližnjim odnosima sa vlašću, a tom krilu sigurno pripada i novi patrijarh Porfirije, i ove izrazito nacionalističke konzervativne struje. Tako da mislim da će Porfirije uloga biti upravo to, da se ublaži taj tvrdi stav Srpske pravoslavne crkve o Kosovu, odnosno da se vlasti pravi što manje problema u budućim pregovorima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav bi uticaj mogao imati izbor novog srpskog patrijarha Porfirija na odnose u regionu. Sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Slobodan Sađaković iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Maštruko, mislite li vi da će Porfirije imati realističniji stav prema Kosovu nego što je bio dosadašnji stav, odnosno još uvek je to stav Srpske pravoslavne crkve, da je Kosovo deo Srbije bez obzira na to kakva je situacija u stvarnosti?
Jasno je da je Srpska pravoslavna crkva kroz povijest, pa i u zadnjih godinama zapravo osiguravala na neki način poslušnost državnoj vlasti, kojoj je uvijek propisivala nekako božansko porijeklo za usluge koje je vlast dakako pružala i samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Međutim, već same naznake, ako se malo proučava govor Porfirija, način kako je spominjao Kosovo, gdje je govorio o nitu, dakle nit vrpca jedna koja Srpsku pravoslavnu crkvu vezuje s Kosovom i za Kosovo, što je činjenica i da kako razumljiva stvar s obzirom na povijest Srpske pravoslavne crkve, ali nije išao niti riječima, niti izričajem, niti bilo kakvim tvrdnjama u pravcu da bi govorio o srpskom teritoriju. Dakle, on je govorio o onome što povezuje Srpsku pravoslavnu crkvu sa Kosovom i Srbe sa Kosovom, ali nije ni izričajem niti riječju govorio o teritoriju, tako da se može smatrati da zapravo njegovi stavovi će na neki način se usklađivati sa Vučićevim. Vučić može računati u ovom dijelu na potpornu Porfirija njegovim stavima kad je u pitanju Kosovo, odnosno pokušaj stvaranja boljih odnosa sa Kosovom, odnosno vođenje tih pregovora u jednom pozitivnom pravcu. Dakako, pitanje je u kojoj mjeri će Porfirije naići na podršku Svetog arhijerejskog sinoda u tim svojim stavima.
Gospodine Sadžako, vrlo malo se zna o odnosu Porfirija prema islamskoj verskoj zajednici, s obzirom da je bio usmeren na Hrvatsku i odnose sa katoličkom crkvom, imao je malo kontakata sa predstavnicima te religijske zajednice. Šta vi mislite, kakav je njegov odnos prema islamskoj verskoj zajednici?
Pa iskren da budem, nisam naišao na puno njegovih izjava u tom pravcu. Evo sada kada je govorio o svom bivanju u Zagrebu, pomenuo je i jevrejsku zajednicu, pomenuo, koliko se sjećam, islamsku zajednicu. Mislim da ako je njegova orijentacija takva da se na neki način ti odnosi u regionu normalizuju, vidjeli smo kakvu poziciju zauzeo u pogledu Hrvatske, mislim da nema razloga da bude nekakav stav drugačiji ni prema islamskoj zajednici. Inače, u posljednje vreme postoji relativno solidna saradnja u Srbiji kada je reč o te dve zajednice, islamskoj zajednici i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mislim, prosto se ne uočavaju neka velika trvenja i mislim da tu ne treba očekivati neke velike probleme i mislim da će on biti mnogo više, bez obzira sada što imamo te odjeke njegovog boravka u Zagrebu, da će ti problemi, odnosno dileme i odluke biti više orijentisane na ova događanja u Srbiji. U centru svega će biti kosovski problem. Mislim da će približavanje rješenju problema Kosova, kad god ono dođe, da će ono doneti velika, velika trvenja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pa čak i nešto što bi moglo da liči na jedan veliki rascep, jer opet kažem, davno je taj put Srpske pravoslavne crkve trasiran, ona na neki način svoj razlog postojanja, svoje utemeljenje bazira između ostalog i na tim starim nacionalističkim mitovima i prosto je to vrelo njene društvene uloge danas. Ja bih čak rekao da se Srpska pravoslavna crkva zaukala u jednom lošem pravcu u toj nameri da uđe u sve društvene poredke, učestvuje u političkom životu i da je zapravo ona na neki način danas u ovom trenutku nosilac tog barjaka velikosrpskog nacionalizma, velikosrpskog projekta. Moja teza je da je 80. godina to bila Srpska akademija nauka i umjetnosti, u 90. to je postao državni projekat i kada se došlo do tog iskustva ratova i do sloma tog projekta, da zapravo Srpska pravoslavna crkva sad kupi te krhotine tog projekta i svojim prisustvom pre svega u Crnoj Gori i Srbiji pokušava da reanimira taj propali projekat.
Gospodine Maštruko, po vama kakav će biti odnos patrijarha Porfirija prema islamskoj verskoj zajednici i prema muslimanima?
Ako je suditi po njegovim dosadašnjim stavovima i odnosima prema muslimanima, mislim da se radi o osobi koji je uvjeren ekumenista, dakle čovjek za ekumenski dijalog, ne samo unutar kršćanski i međukršćanski dijalog, dakle između pravoslavlja, protestanata i katolika, nego je uvjeren i međureligijski dijalog sa pripadnicima drugih vjerskih zajednica, pa onda dakle i s muslimanima. Radi se o njegovom načelnom stavu podrške svim oblicima ekumenskog dijaloga. Tako je postupao i u Hrvatskoj. Njegovi odnosi ne samo sa židovskom zajednicom, već i sa muslimanskom zajednicom, koja u Hrvatskoj ima, moram reći, dobro riješen status, je bio izvrstan, tako da su njegovi odnosi i sa muslimanskim vodstvom, sa muftijom, jednim i drugim, za vrijeme njegovog mandata u Zagrebu bili više nego srdačni, a takav mu je i odnos bio i prema čitavoj muslimanskoj zajednici.
I na kraju, u zaključku, gospodine Sadžakov, da li dolazak Porfirija na čelo Srpske pravoslavne crkve otvara mogućnost za nešto tolerantnije odnose u regionu?
Sudeći po ovim prvim izjavama i po dosadašnjem delovanju Porfirija dok je bio u Zagrebu, nade mogu da se zasnuju. Samo bih dodao da treba razlikovati institucionalni okvir na koji će biti upućen patrijarh, da je Srpska pravoslavna crkva takva institucija kakva nam je poznata, i neka njegova lična uverenja i neke njegove ambicije i neke možda ekumenske njegove ideje koje se mogu vrlo lako razbiti u sučeljavanju sa tom velikom mašinerijom tradicionalnom koja se zove Srpska pravoslavna crkva. Videli smo recimo da je u Crnoj Gori bilo puno, daj da kažemo, i zastrašujućih i pompeznih izjava i netačnih izjava o tome da je položaj pravoslavaca u Crnoj Gori gori nego za vreme NDH. Sve su to stvari koje sad opterećuju novu poziciju patrijarha, dakle tu novu ličnost koja je došla, i sada je na njemu da se odluči da li će pokušati da napravi neke iskorake i da zaista pokaže tu svoju miroljubivost i novu orijentaciju, ili će ga zapravo ta uhodana mašinerija Srpske pravoslavne crkve slomiti i da ćemo imati zapravo ono što smo imali sa prethodnim patrijarcem.
Gospodine Maštruko, evo da i vas upitam, da li mislite da dolazak Porfirija na čelo Srpske pravoslavne crkve otvara mogućnost za tolerantnije odnose u regionu?
To je pitanje na koje je vrlo teško odgovoriti zapravo. Kad bih procjenjivao po mojim dojmovima i željama, onda bih rekao da bi mogao njegov dolazak utjecati pozitivno na stanju Srpske pravoslavne crkve. Međutim, to je teško sada tvrditi. Teško je tu svoju nadu bilo čime argumentirati, odnosno potvrditi. Pitanje je zapravo da li će Porfirije kao osoba sam riskirati sukob unutar Srpske pravoslavne crkve, da će se na to odlučiti po cijenu da kako i da gubi ili neće. To je vrlo teško sada procijeniti. U svakom slučaju, zavisti će od njegove procjeni stanja, odnosa i, rekao bih, njegove procjene koga će imati za svoje stavove i za podršku svojim nastojanjima unutar same hijerarhije Srpske pravoslavne crkve i kakav mu je brojčani odnos protivnika onih koji zastupaju tvrde stavove unutar Srpske pravoslavne crkve. Mislim da mu za sada brojke ne idu u prilog i pitanje je da li će se on odlučiti riskirati jedan sukob unutar Srpske pravoslavne crkve da bi sa svojim stavovima koje je do sad izražavao uspjeti ih provoditi unutar Srpske pravoslavne crkve. Teško je zapravo procijeniti da će se na taj sukob on odlučiti, a do sukoba najvjerojatnije će doći ukoliko zauzme stavove koje je do sad propagirao u Hrvatskoj.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Maštruko.
Molim.
Hvala gospodine Sađakov.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sociologa religije, Slobodan Sađakov iz Novog Sada i Ivica Maštruko iz Zadera. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa potražite i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Šta ako se zarazim između prve i druge doze vakcine?
Ako sam se vakcinisala, da li ipak mogu da obolim od COVID-19?
Vakcinisala sam se i zanima me da li mogu druge da zarazim.
Da li mogu da se vakcinišem ako imam multiplu sklerozu?
Da li trudnice mogu da se vakcinišu? Da li žene koje planiraju trudnoću mogu da prime vakcinu?
Zašto i posle vakcine moram da vodim računa o merama prevencije i koliko dugo?
Da li postojeće vakcine imaju efekte na nove sojeve virusa?
Prva vakcinacija u svetu počela je u Velikoj Britaniji 8. decembra 2020. godine. Od tog dana sve veći broj država započinje sa vakcinacijom. Iz dana u dan broj vakcinisanih je veći, a sa imunizacijom raste i broj pitanja u vezi sa vakcinama. Radio Slobodna Evropa uz pomoć lekara, naučnika i zvaničnih podataka relevantnih zdravstvenih institucija za vas traži odgovore. Pozivamo vas da nam pošaljete svoja pitanja u vezi s vakcinacijom. Možete to učiniti putem Facebook, Twitter i Instagram stranice Radija Slobodna Evropa. Svoje odgovore potražite na slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Sve aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.